tristura eta goibeltasuna kutsakorra izaten den bezala, alaitasuna ere, ba, kutsakor bilakatzen da sarritan, eta oskorriren doinu alaiak entzun da, nola baiteko alaitasuna sortarazi zaigu erraietatik barna. Eta aldamenean daukadan lankidea, laguna, eta zenbat garako kidea den Xabier Monasterioaren ikizango nuke, nola baite definitu beharko bagenu, ba, mutiko, baikorra dala. Etxipena sekula santan, segurazki bere etxipentsuak ere izango ditu, baina behintzat azalaratzen ez dituen horietakoa, bai, ez da, Xabier Monasterio, egunon.
Ala uste duzu?
Ba, ni uste, bai, ez, mutiko alaia zahel alde hortatik, eta batez ere, baikorra, ez da?
Postan naiz, bai, eskortasunak ez da garronik, ez da? Azken finean dana da, tristura, tristuratik, tristura besterik ez da torrotan, alaitasuna aplikatu ezkero, agian, alaitasuna alaitasunak bere jarrepen aukilezak eta bai, egia esan horren aldekoa bai izan naiz, ez dakite lortzen dudan, baina aldeko izan bai behinipen.
Ezagura ingo zaizu dagoeneko entzule Xabier Monasterioren ahotza, gure irratiko kolaboratzailean izan baita, eta segitzen du izaten, gaur konturatu zaren bezala, baina badago, beste afera batzuetan ere murgilduta eta
momentuz.
Maia, momentuz, bai, holako saltza askotan esaten den eta ugarietan, Xabier, eta atzokoan zenbagara elkartearen embaixadore gisa, bidali genuen hor provintzietara, besteak esaten zuen bezala Donostia parte horretara, ez da Xabier?
Hane, onginen gustora egon ere, kriston eguraldi politak eman baitzigun ongi etorria Donostia aldean, eta goizeko bederatzietan, behatziak baino lentsuago heldu ginen bertara, eta egia san harrituta ere gatu ginen, ba, hor kontxa alde horretan, kostalde alde horretan, ba, jendea surferako preste ikusi genuenean, eta gero handik irten ginenean, Kobazulu hartatik, Kursaleko horretatik irten ginean ere, berdin, gazteak eta ondartzerako bidean, bere surfeko taulak besapean zera matzatela, eta bentan da, beste hiri bat, ez da? Gure hiri kalifornianoa da, Donostia.
Ja, esan dudan bezala, baikortasuna, dario poro guztietatik, ez abierri atzokoan, bai, Donostia, posi, surfistak eta ikusi zituelako. Bueno, Xabier, ekimen baten aurkezpena egon izan zen, ekimen parte hartzailea oker espaldin banago, enpresarea deitzen dana. Zertan datza pixka bat egiten?
Ba, hitz joko polita, egin dute antolatzaileek, bi berbatatik, ez da? Enpresa eta sarean, biak batuta, enpresarean izeneko hori lortu dute, eta hori ekimen baten izenburu bat izateaz gain, ba, bueno, ba, benetako funtsa duen gai bat ere badugu. Bai, euskarari ziurtagiria eduki genuen zenbait, duela zenbait urte, ba, honek bultzatuta, euskararen gizarte erakunden kontseiluak bultzatuta, bai, euskarari ekimena sortu zuten, enpresa batzuei euskararen nolabait erabilera ziurtatzen zuten enpresei halako diploma moduko bat bai euskarari hori ematen zitzaien, eta horren segida gisa oraingo honetan, ba, euskaraz lan egiten duten enpresen bilkura bat antolatu zuten atzokoan Kursal jauregi eder horretan, esan dudan bezala, bai euskarari fundazioko elkarteko kideek. Bertara, 100 enpresa batu ginen, hori izan zen posgarriena, ez da, ikustea, ba, 100-ean gehienak eta jetako batzuk, 100-ean espada ere, gehienean bai euskaraz ari diren enpresak batu ginen, eta hainbat gairen inguruan jardun genuen, ez da, merkatua, zer egin daiteken merkatua berpisteko, ze marketing, ze lankidetza, ze elkarlan sustatu liteken gure artean, ze eztabaida dagoen gure artean, eta ze aukera dagoen, ez da. Egun osoko jornada izan zen, 9:00-etan, 9:00 eta 4:00-etan abiatu zen Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusiak eman egin zituen hasierako hitzak, Kutxa Fundazioko Mikel Ruizek ere egin zituen berbak, eta ba, bai euskarari fundaziokoak ere bai noski. Horren ostean, halako hitzaldi luze bat euki genuen, ba, Deustuko Unibertsitateko zientzia ekonomikoetako dekanoak eman zuena, Guillermo Torronsoro, bai, hori da. Ondo, nahi baduzu puntu beltz bakarra izan zen, polita, atsegina izan zen bere itzaldia, nola baite krisitik nola irten, krisitik krisialditik irteteko sei ikuspegi, sei gako ematen saiatu zen bera, baina erdaraz egin zuen, hori izan zen puntu beltz bakarra, egunak eduki zuena mila barkamen eskatu zituen berak, oso kortesia handiz, diplomazia handiz, baina behar bada ez da errua berea, antolatzailena baino, ba, bera gonbidatzeagatik, nik uste utalako egun batek euskaldun baten, ekonomilari baten, euskaldun baten presentzia behar zuela, ezta? Eta hori gaindituta, ba, egunak aurrera eta gora egin zuen, eta hainbat aurkezpen izan ziren, enpresek, antolatzailek erabakitako enpresa batzuek 21 minutu eukizuten, areto ezberdinetan, elkarren ondoan zeuden areto ezberdinetan beren aurkezpenak egiteko, orduan partaideok aukera genuen batera zein bestera joateko, eta horren ostean ba kafe ordua etorri zen. Kafe ordua oso bitxia izan zen, han, bueno, ba, aldarte edarrean geunden denok, eta elkarrizketan, eta izketan, eta berriketan honekin, eta arekin, eta bazegoen oholtza bat, ordan nahi zuena, egoziteken bertara, eta handik bere deklarazioak egin, eta bere proklamak egin, eta bere enpresa orkestu, nola bait, edabe saltzaileek Far Westean egiten zutenaren antzera, ez da, eta ordan beste okurbildu egiten ginen, eta kafea daten genuen bitartean, ba, bueno, ba, enpresa batzuen berri izan genuen horretara, modu improvisatu horretan. Geroztik, ja tamaina txikiko aurkezpenak izan ziren, hainbat enpresarenak. Eta azkenean, ba, behar bada interesgarriena, goizeko punturik interesgarrienetako bat etorri zen. Halako mainguru bat egin baitzuten. Tartean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, Zigorjo izena, abizena ez dugu goretzen, markatu. Ba, oso persona interesgarria. Berria edabide taldetik Juan Mari Larrarte, Sintaskodes enpresatik Eneko, eta bueno, beste lau lagun izan ziren, eta egia esan benetan nabarmendu zena, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskaraz zuzendaria izan zen, benetan lan ona egin zuelako atzokoan, eta erakutsi zuen zertarako balio dezaketen instituzioek, ezta? Labur esan da, aditzera eman zuena, mainguru guztian izan zen, instituzioak legeak sortzeko eta bereziki legeak aplikatzeko daudela. Baldin eta errealitatea legeen aurretik, legeak baino aurrerago badoa, ba, legeak aldatu egin behar dituzte, eta horrela espada, legea aplikatu behar dute, errealitatea aldatu dadin, ezta? Eta axioma simple horretatik, bizitza bezain simple den axioma horretatik, esplikatu zuen bera zertan dabilen, berak zertan diharduen. Eta zertan dihardute? Ba bueno, 30 urtean Lozorroan eduki dugun elebitasun sistema bat, nolabait berpizten ari dira Gipuzkoan, eta aplikatzen ari dira, beraiek jakituneko eta kostiente baitira, ba, instituzioak, erakundeak, benetako traktoriak direla, ekonomiaren traktoriak direla, baita euskalgintzari, euskarari berari dagokienean ere. Alde horretatik kostiente dira, diodan bezala, ba, merkatuaren ehuneko 93 beraiei dagokiela, eta badaukatela efekto, alboko efekto bat, beraiek egin ezkero, eragin ere egiten dutela inguruko enpresetan, ezta? Adibide bat, adibide bi oso politiak ipini zituen, esaten zuen, komuneko papera ezinbestekoa dugun, denok ezinbestekoa dugun hori, ezta? Guk ezigitu egiten badiogu enpresari, ba, bere faktura, komuneko papera ekartzeagatik bere fakturak euskaraz egon daitezela, ba, segurazki, ba, lan interesgarria da, azken finean, enpresa hori euskaraz lan egitera behartu egiten dugulako, edo bestela, espadaka pasa horretarako, lana ematen die itzultzailei gure enpresei. Beste alde batetik, fotokopiagailuen adibideare ipini zuen, naiz eta legea egon, ba, fotokopiagailu guztietako pantailak erdara hutsean egon dira oraintsu arte, haiek behartu egiten dituzte enpresak, barruan, beren dependentzietan, beren bulegoetan dauden fotokopiagailu guztiek pantaila euskaraz eduki dezaten. Horrek zer onura dakarren? Barrurako ez ezik, kanporako ere bai. Enpresa horrek, ja, Gipuzkoako Foru Aldundirako eginda duela lan hori, ba, beste kanpoan ere eskainiko du, eta esango du, merkatuan hobeto sartzeko eta gehiago saltzeko, esango, euskaraz ere baditut, nik nola baita pantailak. Orduan, hori da adibidea, ezta? Egitearen eta eragitearen adibidea, beraiek egin behar dute legeak agintzen duena, eta egite horretan inguruetan eragin egiten dute. Uste dut oso, zera, polita izan zela. Nik bere zintzotasuna, bere normaltasuna eta bere apaltasuna, osea, arrotasunik eta rokerarik ez zuen inondik ere agertu, oso mutil normala, mutil atsegina eta nolabait herritarren zerbitzura dagoena. Mm-hmm. Bildukoa da.
Zigor Etxeburua uste dut.
Etxeburua, ez? Mm-hmm. Bilduk ipinitako mutila da, da oso benetan oso oso ondo aukeratutako mutila. Mm-hmm. Juan Mari Larrarte berria edabidetako arduraduna oso ongi egon zan. Esan ez, ba, askotan orain, bueno, ezagutzaren kezka erabili genula garai batean, ez da ezagutza, euskara ezagutu behar da, ezagutu da. Eta orain pasagarela erabilera, eske erabilera eskasa da, handitu behar da, eta esaten zuen, bueno, ongi da hori, nola baita jo dezagun erabileraren alde, baina ez dezagun ahaztu, merkatu bat egungo bada, herri honetan oraindik ere, herritar asko-tasko euskaldundu behar ditugula, badirudi amaitu dugula, eta zibesterik ez gara egin, eta oso emaitzak askarrekin gainera, bat nator berarekin, erabat. Hori da, herri honek ezin dio uko egin bere herritarrak euskalduntzeari, elebidun bihurtzeari gutxienez, gero bakoitzak erabaki dezan zein hizkuntzatan moldatuko den, edo maila personalen eta maila sozialean bereziko ditugu, erabilerak edo dena delakoa, baina bintzat hizkuntzek berdindu gaitzatela denok, ezta? Eta ez bereizi orain gertatzen den bezala. Orduan, euskal merkatu bat gertatuko da eta egongo da hori guztia martxan jartzen dugunean, nuski.
Uhum. Atzoko egunean, zaberun aztego kontatzen ari dena, momento honetan enpresa sarea azoka, nola baita esan naiz eta termin hori bat pixka bat, zera, nazmendurako ere ba, izaten den, azoka beti bakar-bakarrik esentzu komertzial batetik eta ekonomizista batetik ezagutzen baitugu, edo sarritan kalifikazio hori ematen diogu terminuari, baina ez da hori bakarrik. Atzokoan aipatu duzun moduan, Xabier egun bat enpresa sektore ezberdinetakoak uste dut, baina ardatzen nagusi batekin, ez da, euskara deitzen da hori, ez da, komerzializazioa, produktua, erabilera, harremane komerzialak, hau da, euskarak negoziotarako izan dezakeela balioa frogatuz, ez?
Bai, eta normalizazioa, segurazki benetako normalizazioa hortik etorriko dela, ez da, ekonomia baita edo zein herriren motore nagusia, eta hizkuntzen biziraupenean ez dugu guke asmatuko hori, esana dago aspaldian, ez da, ba, ekonomiak agindu egiten du. Ekonomian erabili egiten den hizkuntza horrek iraun egiten du besterik gabe. Ordan euskarak salto hori egin behar du. Behar bada atzenduta egonda, behar bada beste sektore batzuei, normala zen bezala agian, behar bada irakaskuntzari, ezagutzaren transmisio horri eman zitzaion hasiera duela 30-40 urte, eta orain ja behin transmisio hori eginda edo egiten hasita gaudela, igual lan mundura salto egin behar dugu, dudarik gabe. Hor ikusi genuna da, sekulako ilusioa dagola, ehun enpresa, ba, naiz eta faktore gehienak kontra egon, ba, hortan ari garela, bueno, han bildu ginen, ara bildu ginen ehun enpresa, gehiago daude jakina, Azoka deitu ziotenetan ikustu dute izen egokia dela, han denetarik egin baikenuen geure buru aurkeztu besteek jakin dezaten hemen gaudela eta euskaraz lan egiten dugula eta haien hornitzaileak izan gaitezkela, nolabait enpresa euskaldunen sare bat antolatze aldera. Hori oso beharrezkoa da. Hori guri geuri gertatzen zaigu etxe honetan, ezta? Askotan euskaldun baten beharra daukazu ze jo bestela esplikazioak bikoiztuan nizkoiztu egiten dira eta ba diseinu grafikoan edo dena delakoan. Behar izaten duzu euskaldun laguntza eta horren nolabait euskaldun enpresen mapa bat egin behar da lehenengota bat eta atzokoak neurri txiki batean horretarako balio izan zuen. Harremanak finkatzeko ere bai, ezagutzeko nolako enpresa garen, nondik jotzen dugun, ze estilo daukagun, denetariko enpresak egon ziren, komertzialak, sozialak, euskaltegiak, denetarik. Orduan nik uste dut harreman sare bat ere bai, eta gero kontzientzia bat ere hartzeko. Askotan euskarari gertatzen zaiona da beti ere itxaso sakar baten olatuen artean zabiltzen ezkero, pensatzen duzu balako txalupa txikia zarela hortxe, eta itxasoak erabil egiten zaituela batea eta bestea, eta konturatzen zara, atzoko egunetan bezala konturatzen zara, bueno, txalupa gehiago dagoela eta flota txiki bat daukagula. Ez da, txikia dela, baina flota bat dagoela, eta dano, gabiltzala arrantzan, eta, eta antxoak nola baita, alatean daudela eta rekuperatzen ari direla.
Ni seguro nago, atzoko modoko egunak eta elkarketak eta jentearekin harremantzeko aukera guzti horiek eta giltzarri gisa balio dutela inflexio punto ere izan daitezkela aurrerantzean, ba, amankomuneko erronkei aurre egiteko eta normalizazioaren bide horretan sartzeko. Beste arrazoi batzuegaitik, azkeneko asteetan pilpilean dago Katalunia eta Katalanak, baina zuk Kataluniare pixkat ezagutzen duzu, Xabier, agian historia guzti hau komentatzen ari zaren, historia guzti hau han normaltasun osoz bizi dute alasko zere normalago, ez da Katalan enpresa, Katalanez fakturatzen dute, Katalanez egiten dituzte tiketajeak, hau, bestea, propagandak, ez? Asko zere normalago, ez?
Bai, dudarik gabe. Han, nola baite, politikaren gainetik gizarte zibilak lan handia egin du Katalunian beren kulturaren eta hizkuntzaren aldeko lan horretan, eta nahiko ez erabat, baina nahiko normalizatuta daukate. Adibide gisa ipa dezagun orain dela gutxi, orain dela aste zenbait hemen sortu den afera, ba, esne marka batek bere etiketajea euskara gutxi ez egin duela, eta beste batek salatu izenik eman gabe, beste batek salatu, bueno, hori Katalunian ez zitekeen gerta inola ere, hori normalizatuta dagoelako, ezta? Hemendik, hemen oraindik ere harritu egiten gara, halako gauzak nolabait bitxikeriak dira eta arrarokeriak dira, ezta? Nik uste dut hori normalizatu behar dela. Gogoratu behar dugu orain indarrean eta agintean dagoen gobernu honek kendu zuela salmenta inguruko eta etiketajeren inguruko legea atzera bota zuela. Hori gogoratuta salatu egin behar da, horiek izan dira PSOE-ko Jaun Andreak, euskararen kontra nabarmen jo dutenak lege horretan, ze lege horrek eragin handia eta oso positiboa edukiko zuen dendetan, saltoki handietan dendetan eta produktuen etiketajean ohituko ginen apurka-apurka horiek euskaraz ere irakurtzen, ezta? Juan Mari Larrartek atzokoan aipatu zuen adibidez, ba, karo, gauzak normalizatu egin behar direla behin betiko ze alegin handia egin dezake enpresa batek bere etiketatxoan zati bat euskarari gordetzeko, eta baina hori baldin badago apalategien gorengo edo berengo tokian eta ardi eskutatuta eta bila joan behar baduzu, ba presaka eta korrika bizi gara, 10 minutu besterik ez daukago erosketak egiteko, eta segurazki naiz eta kontzientziak hala egintzen digun, ba segurazki ez gara produktu horren bila joango, ezta? Egin behar dena da orokortu, gaia orokortu, eta behartu, hemen, beren salgaiak hemen saltzen dituzten enpresa guztiak, behartu legea bete dezaten, ezta? Eta legeak, herri elebidun batek, esan behar, batean, esan behar du produktu guztiak elebidunez etiketatuta egon behar dutera, adibidez. Edo alako langile kopuru batetik gorako plantilla duen enpresa horrek, ba, elebidunez eskaini behar ditula bere zerbitzuak. Hori da, munduko gauzarik logikoena, Katalunian erabat asumituta dagona, eta hemendik oraindik ere, ba, pizka bat, misterioa, eta nola esango nuke, misterioa baino gehiago voluntarismoan oinarrituta dagoena, ezta? Bueno, empresario batek hori egiten duenean, jo, euskaltzalea da, baina claro, eske ez luke bere lepotik egin beharko. Hori legeak babestuta egon beharko luke, incluso bere kanpoko kartelak, aldatzeko pelukeria pili-pili ilapaindegia, eta euki beharko lituzke diru laguntzak, nolabait diskriminazio positibo bat, elebidunez etiketatu eta ipini eskero bere kartela, ba, zerga gutxiago ordaindu, talako neurri positiboak, ez da, euskararen inguruko neurri positiboak. Azkenean hemen betiko gauza da, elebitasuna aipatzen denean, batzuek besterik ez dugu betetzen, euskaldunok betetzen dugu elebitasuna, erdaldunari etzaio ezer ere exigitzen, eta garaia ere bada exigitzen hasteko. Adibide bat, piniko dut, azken adibide bat. Udalerri askotan gertatzen dena, UEMako udalerrietan ere gertatzen dena zoritxarrez. Ba, euskaraz egiten dira udal batzak eta erdaldunak badira, tartean zinegotze batzuk erdaldunak dira. Orduan, aldi bereko itzulpena ipini behar da, baina horren kostua, osea, erdaldunaren gabezia, erdaldunaren gabeziaren kostua, euskararen lepotik ordaindu bada ez barkatu. Hori erdaldunaren erruz eta faltaz eta gabeziaz gertatu denezkero, bere aurrekontuen lepotik, joan dadila diru hori, eta ez euskaldunan lepotik. Gu hortan, perfektua garelako, biak dakizkigu, eta bera, mensduna da, bat besterik ez dakielako.
Horrela da, ba bueno, atzoko egunaren arira, enpresarearen egunaren arira, esan behar normalizazioaren eraikuntzaren hastapeneko oinarriak jarri zirela, maila batean, eta holan simplegi esan da, eraikin hori ba, konstruitzen zaitu behar dugula, paretak, hormak, teilatuak, zapaiak, eta ba, gorantza egin behar direla, eta horretarako bakoitzaren ekimena ezinbestekoa da, bai giza banako moduan, bai giza talde moduan, bai enpresa pribatu moduan, baina zarrezanik ez abierrega ipatu duen bezala, erakunde publikoek ere ba, bere langintza eta partaidetza eta bere ekimena behar da, horretarako dudarik gabe.
Biak behar dira.
Ja, biak behar direla. Argi dago. Ba, bueno, laguno, gori izan da, atzoko egunaren kronika zuzen zuzenean, Xabier Monasterio lagunaren ahotik. Ba, Xabier, mila esker, gurekin egoteagatik eta ale ba. Horrengo batean ere egon gora, bai?
Horrengo batean arte.
Erto.
Norazoaz bakarrik eder galant puska hori Iturrira nahi baduzu etorri Oazen belkarrekin nantxe dango dugu Otik nahi beste ardo txosuri Erritik eldu eta Oazen ikustera Iturrian zer dagoen Oazen lehen baiten, eldu eta oazen ikustera, iturrian zer dagoen. Ikusten zaitu da nero gogoan ez dut besterik, zurekin iturrira itzultzea baizik. Ez da ongi zonan